sveicināti! Šodien mēģināsim nedaudz dziļāk ielokoties Parīzes pieminekļos un tādās nozīmīgās vietās. Materiāls ir patiešām apjomīgs.
Jā, sveiki. Parīze jau ir kā tāda dzīva vēstures grāmata. Katra ēka, katrs stūris stāsta savu stāstu.
Tieši tā. Mērķis ir saprast, ko šie visi orientieri mums var pavēstīt, gan tie lielie zināmie, gan varbūt kaut kas mazāk pamanīts.
Mēģināsim to šķetināt. Parīzes vēsture ir tik daudzslāņaina. No seniem laikiem līdz pat mūsdienu arhitektūrai. Varam sākt ar tiem piemiņas vai goda pieminekļiem.
Laba ideja. Piemēram, arkas. Triumfa arka pie Etoļa, tas ir tāds spēka simbols, vai ne?
Jā, Napoleona laika ambīcijas. Bet ļoti interesants ir tas kontrasts ar moderno Arche de la Défense.
Tieši. Tā veidojas tāda kā as caur pilsētai. Vēsturiskā as. Un ir arī mazākas, piemēram, Arc de Triomphe du Carrousel pie Lūvras.
Un tās senākās vārtu arks Port Saint-Denis, Port Saint-Martin, tās arī ir daļa no šīs monumentālās Parīzes.
Labi, un tad kolonnas, obeliski. Kas tur ir zīmīgs?
Piemēram, kolona Vendome. Vai tas slavenais obeliska de Luxor Concordijas laukumā?
Ā, jā, tas ēģiptiešu obelisks.
Tieši. Tas ir fascinējoši, kā sens ēģiptiešu artefakts ir kļūst par tik centrālu Parīzes elementu. Tas iezīmē ļoti svarīgu publisko telpu, kur notikuši ļoti dažādi vēsturiski notikumi.
No revolūcijas līdz svētkiem, jā. Runājot par laukumiem, arī strūklaks ir svarīgs, tā Fontaine Saint-Michel.
Jā, ļoti teatrāli. Tā ir gan māksla, gan funkcionāls elements pilsētvidē. Vai Fontaine Saint-Sulpice, tās piešķir dzīvīgumu.
Un statujas. Piemēram, Andrīs IV. Tur uz Pont-Noft tilta, tāds kā sargs.
Jā, un tas ir uz vecākā Parīzes tilta, lai gan nosaukums ir jaunais tilts. Un vēl ir tā brīvības statujas mazāka versija uz Ilau Signes. Oriģinālais models faktiski.
O, interesanti. Labi, ejam pie ēkām. Tur ir milzīga dažādība. Sāksim ar tādām vēsturiskām, varbūt pat nedaudz drumām. Conciergerie.
Jā, tā ir vieta ar smagu vēsturi. Marijas Antuānetes pēdējās dienas. Tas atgādina par revolūcijas laiku. Spēcīga vieta.
Un tad pretstats mūsdienu varas centri. Palais de l'Élysée.
Prezidenta rezidence, jā. Un Palais Bourbon, kur Nacionālā asambleja. Tas ir ne tikai administratīvas ēkas, bet arī arhitektoniski nozīmīgas.
Protams. Un Hotel de Ville rācnams un Panteons, kur apglabātas Francijas izcilības. Tā arī ir ļoti simboliska ēka.
Noteikti. Un tad ir reliģiskās celtnes. Tur tā amplitūda ir milzīga. Gotika Notre Dame, protams, un Saint-Chapel.
Tas vitrāžas Saint-Chapel esot neticamas.
Jā, tās ir elpa aizraujošas. Bet tad ir arī Parīzes lielā mošeja, Grande Mosquée de Paris, ar savu austrumniecisko šarmu.
Un Sacré-Cœur bazilika Montmartre, tāda balta un maģistatiska.
Tieši tā. Un tas viss kopā parāda Parīzi kā tādu ļoti multikulturālu centru, jau izsens. Pat reliģiskās ēkas to atspoguļo.
Un vēl ir tādas svarīgas izglītības ēkas kā Sorbonne vai Lisē Henri IV. Tās arī ir ar savu vēsturu un arhitektūru.
Jā, noteikti. Un nevajag aizmirst arī par pašiem pirmsākumiem. Tas galo romiešu paliekas.
Ak jā, Arenas de Lutes, tas amfiteātris.
Tas pats. Un Termes de Cluny, Cluny tarmas. Tas liek aizdomāties par to, cik dziļas ir šīs pilsētas saknes. Cik daudz vēstures ir zem mūsu kājām, kad staigājam pa Parīzi.
Tas tieši. Un torņi. Nevaram nepieminēt torņus. Tūra Eiffel ir, protams, pats par sevi.
Ikona. Bet ir arī Tūra Montparnasse, lai arī daudziem nepatīk tā arhitektūra.
Tā paverās fantastisks skats, kurā redzams arī pats Eiffeļa tornis. Tas ir tas arguments.
Tieši tā. Un vēsturiskais Tūra Saint-Jacques, kas vientuļi stāv kā atgādinājums par kādreizējo baznīcu.
Jāpiemina arī stācijas, tās lielās dzelceļa stācijas Gare de Nord, Gare de Lyon, Gare Saint-Lazare, tās ir kā tādas industriālā laikmeta katedrāles.
Pilnīgi noteikti. Gan transporta mezgli, gan arhitektūras pieminekļi paši par sevi. Un tilti pār sēnu. Pont Nef, Pont Alexander III ar tā zeltījumiem, Pont des Arts.
Jā, tie gājēji tilti, slavenie. Labi, pāriem pie tādām kā Nu, vietām rajoniem, kas veido to īpašo Parīzes sajūtu.
Avenijas un bulvāri. Šamselizēs, protams. Bulvārdu Osmāna ar tiem lielajiem veikaliem.
Un laukumi? Place de la Concorde jau pieminējām, bet Place de Vosges Marē rajonā tas ir kaut kas īpašs, tik harmonisks.
Jā, viens no vecākajiem plānotajiem laukumiem un Place Vendôme ar juvelieru veikaliem, bet ir arī tie kvartāli ar savu sēju, latīņu kvartāls Cartier Laté.
Jā, studentu rajons ap Sorbonnu un Le Marais ar savu vēsturiskā šarmu un modernā sajaukumu un, protams, Montmartre.
Mākslinieku Mekka ar Place du Tertre, kur joprojām glezno portrētus, un nevar nepieminēt tos bukinistus, bukinisti, Garsēnu.
Tie ir leģendāri, tās zaļās kastes ar vecām grāmatām un plakātiem. Un katakombas, tā ir pavisam cita Parīze, nedaudz baisa.
Jā, tā ir ļoti īpatnēja pieredze. Un kapsētas, Perlašēze, Montmartre, Montparnasse. Tās ir kā parki un brīvdabas muzeji vienlaikus.
Tur var staigāt stundām. Un tad vēl ir tie lielie parki un dārzi, pilsētas zaļās plaušas. Buloņas mešs, Bodu Buloņi, Vincennes mešs, Bodu Vincennes.
Un Luksemburgas dārs, Jardin de Luxembourg, Tillery dārs, Jardin de Tillery. Parks de Butchamont ar savu interesanto relīfu. Tie ir ļoti svarīgi pilsētniekiem.
Protams, labi, un kā ar izklaidi un moderno arhitektūru? Le Grand Rex, kinoteātrs ar to savu art deco stilu.
Jā, unikāls. Un vēsturiskās skatuves Opera Garnier, Olympia, Moulin Rouge. Tie ir vārdi, kas pazīstami visā pasaulē.
Un tad tā 20. un 21. Gadsimta arhitektūra, kas dažkārt ir, nu, diezgan provokatīva. Centre Pompidou.
Tas savulaik bija šoks, visas caurules un komunikācijas ārpusē. Bet tagad tā ir ikona. Un Luvras piramīda, Pyramide du Louvre.
Jā, arī ļoti strīdīga sākumā.
Tāpat kā Institūtu Monde Arabe, Musée du Quai Branly, Fondation Louis Vuitton, Philharmonie de Paris, tie visi ir spilgti pēdējo dekāžu arhitektūras paraugi, kas parāda, ka Parīze turpina attīstīties.
Un visbeidzot, iepirkšanās, tie leģendārie lielveikali. Galerijas Lafayette, Printemps Haussmann.
La Bon Marché, La Samaritaine, kas nesen atjaunota. Tie ir vairāk nekā veikali, tie ir galamērķi.
Un tās elegantās sektās pasāžas, kā Galerija Vivienne vai Pasāžu des Panorāmas, tāds kā ceļojums pagātnē, un iepirkšanās ielas, Rue de Rivoli, Avenue Montaigne.
Jā, katrai vietai savs raksturs un piedāvājums.
Nu ko, šis bija tāds ātrs, bet manuprāt diezgan piesātināts ceļojums caur Parīzes, nu, tās redzamākajai daļai. Kļūst skaidrs, ka tā nav tikai skaista bilžu kolekcija.
Pilnīgi noteikti. Tā ir pilsēta, kur katrs laukums, katra ēka, katrs tilts ir piesūcies ar vēsturi, mākslu, politiku, cilvēku stāstiem. Tā ir tāda neticami blīva substance.
Un visas šīs vietas kopā veido to unikālo Parīzes identitāti, par kuru tik daudz runā.
Tieši tā. Tās nav tikai dekorācijas. Tās ir vietas, kas veido pilsētas dzīvi un pieredzi. Un vai būtu noslēpumā tāds jautājums pārdomām? Kura no šīm visām vietām varbūt kāda mazāk dzirdēt, kāda no tām senajām paliekām vai kāds klusāks laukums? Šajā sarunā visvairāk likās tāda, ko gribētos izpētīt pašam, paskatīties uz to ar citām acīm.